Все си мисля, че след още няколко изпявания, може би ще я запеем по-уверено и по-сигурно. Оказва се, че много от песните за хваление всъщност не ги пеем. Защо ли? Или не ги знаем? Нека да се опитаме следващите седмици и месеци отново пак ще предложим някои песни за хваление, които да научим, защото Бог е достоен да го хвалим не просто с няколко песни, а с много хваления и песни. Тази вечер бих искал да се насочим към нещо, което е една библейска истина, една библейска история, която може да ни говори по различен начин. Опитах се да потърся информация по отношение на това колко естествени водоизточници с доказани лечебни свойства има в България. Оказва се, че има над 600 такива. Около 600 естествени водоизточници, които имат хидроминерален потенциал или балнеологичен показател. Извори, които всъщност имат лечебни свойства. Разбира се, има и много други стотици, бих казал, които са обвити в мистика, и които според поверия, легенди и сказания имат лечебен характер. През тази седмица пътувах, минах през един град и един познат ми казва: ей, на тази чешма, ако спреш, има страхотна вода. Тази вода лекува бъбреци. Със сигурност вие познавате много такива лечебни източници. Даже в българската, така в обичайните наименования се наричат аязма или аязмо. Там, където има лековита вода, обикновено този извор или този кладенец се нарича аязмо. И докато търсех информация, попаднах на една интересна статия, свързана с един такъв лечебен водоизточник. В едно хасковско село, Добрич, минавал съм оттам, но не знаех, че там в дома на една възрастна жена има 3 чучура с целебна вода. Преди 40 години нещо се случило с нея и един ден бликнала лековита вода в двора на тази жена. Но знаете ли, като търсех всичката тази информация, чуйте какво пише тя, когато я питат какъв е смисъл на тази лечебна вода, на този лечебен водоизточник. Тя пише: за да се излекува човек, има само едно условие – да вярва. Чудото се случва само благодарение на искрен живот в Бога и на молитва от сърцето. Да чакаш от само себе си лековитата вода да те спаси, едва ли е вяра, а по-скоро пагубно суеверие. Вярно ли е това? Вероятно, абсолютно вярно. И макар, че тази жена дава лековита вода на своите съселени, а изобщо и на други граждани на страната, тя разбира, че чудото, което може да се случи, не е просто защото някой пие или консумира или се мие с тази вода, а защото вярва в един велик Бог, съдържител, лечител и благословител. В Библията се говори за един такъв известен водоизточник с неизяснени лечебни свойства. Наречен е капалната Витезда. Сещате ли се за тази история? Евангелието от Йоан, глава 5, от 1 до 4 стих четем. След това имаше юдейски празник и Исус отиде в Йерусалим. Исус отива в Йерусалим. А в Йерусалим, близо до овчата порта, се намира капалня, наречена по-еврейски Витезда, която има 5 предверия. В тях лежаха множество болни, слепи, куци и парализирани, които чакаха да се раздвижи водата. Много интересна идея. Място, където има вода, лековита вода, капалня, извор с лековита вода, и там дори има направени 5 предверия, където има множество болни, куци и сакати. Хората вярват, че ако отидат там и се потопят, хората чакат това да се случи и хората гледат към водата, за да се случи нещо в техния живот. Бих ви попитал, ако днес някой ви покани на едно такова място, бихте ли отишли? От любопитство може и да отидем, но странно, къде се случва това нещо? В Йерусалим, столицата на Божия народ. Случва се там, сред Божия народ, и текста казва: множество болни, слепи, куци, парализирани, чакаха да се раздвижи водата. Питам се, вяра ли е това или суеверие? Питам се, Божия народ, Божия избран народ, това са евреи, в онова време това е Божия народ, между другото Христос е там. И не случайно Христос отива там. Защо ли? Защото иска да потърси някого. Точно там, където хората чакат с надежда, където хората вярват и не може би имат суеверие, където хората гледат на водата и нищо друго не ги интересува, защото ако водата се раздвижи, ще се случи нещо велико, нещо важно за всеки един от тях. Определено там се очаква да се случват свръхестествени неща. Не искам да коментирам каква е причината, защо се случва. Самия Христос не коментира това. Той не се интересува от това кой раздвижва водата и какво се случва. Той се интересува от друго. Но всъщност това, което се случва там в капалната Витезда, може да има приложение в духовен аспект и за нас като личности и като общество хилядолетия по-късно. И това не е мое твърдение. Това е твърдение на боговдъхновението. Книгата «Живота на Исус», статия 21, казва: чрез вяра и ние можем да бъдем лекувани духовно. Чрез греха се отделяме от живота на Бога, душите ни се парализират и не сме способни да живеем свят живот. Много хора съзнават своята безпомощност в търсене на истински духовен живот, който да ги доведе до хармония с Бога. Те напразно жадуват да го получат, ако не го поискат. Единствената надежда е да погледнат нагоре. Единствената надежда е да погледнат нагоре. Къде е това нагоре? Колко това нагоре? Ако гледам така нагоре, каква надежда имам? Каква е идеята да гледам нагоре? Аз съм там в Витезда. И къде гледам? Водата. Гледам дали ще се раздвижи. И друго не ме интересува. Защото съм куц, сакат, болен, нуждаеш се. Гледам, чакам, искам да се раздвижи водата, защото не знам дали вярвам или може би съм суеверен, но там гледам. Христос обаче идва при мен и ми казва: я погледни по-нагоре. Не, 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 сега съм зет и ще гледам долу. Не ме интересува друго. Озаглавил съм своята проповед тази вечер: надежда с поглед по-нагоре. Надежда не надолу, а малко по-нагоре. Още по-нагоре. Съвсем нагоре. Господ иска да гледам нагоре. Искам ли аз? Готов ли съм? Ще приема ли това предизвикателство? Надежда с поглед по-нагоре. Всъщност, защо Христос отива в капалната Витезда? Вероятно има стотици нуждаещи се. И всичките са концентрирани там с своят ангажимент, нещо да се случи, някой да им помогне, в случая водата или нещо свръхестествено, и чакат. И представете си, Христос застава пред тази аудитория, и може би никой не го вижда. Чета Евангелието от Йоан, глава 5, стих 5. И там имаше един човек. Има стотици хора. Но текста казва ясно: и там имаше един човек, болен от 38 години. Един човек, може би това е ветеранът в тази капалня. болен от 38 години, парализиран, в очакване на нещо да се случи. Не знам дали от първия ден е там, но вероятно той чака ден, два, три, вероятно чака вече 38 години нещо да се случи в неговия живот. Може би Исус отива при този най-тежък случай или заради този случай. Интересува ли го човекът Христос? Дори не го забелязва. Какво може да направи Христос за него в този момент? Ами, аз би го посъветвал да съдейства по някакъв начин, да го подкрепи, да му даде надежда, да му намери, може би, социален асистент, който да се грижи за него. Защото 6 стих казва, Исус, като го видя да лежи, този човек е легнал в състояние, в което не може да се изправи, не може да ходи вероятно, да лежи и узна, Исус узнава, че от дълго време вече боледува. Исус се интересува от този човек. От колко време? Кой е той? Какво е заболяването му? Защо е там? Исус узнава неговото състояние. Исус го вижда и разбира. И книгата «Живота на Исус» казва, Спасителят видя този безнадежден случай. Страдалецът беше виждал раздвижването на водата, но никога не беше успявал да се придвижи до басейна. Непрестанните му усилия към тази цел, нетърпението и продължаващото разочарование бяха изчерпали и последните му сили. Болният лежеше върху постелката си и от време на време вдигаше глава, за да погледне към басейна. Къде гледа този човек? Легнал и от време на време повдига глава, за да погледне към басейна и да се увери, че и този път не е неговия ред. Че и този път той няма шанс. Няма какво да се случи, за да стигне до там и водата да му помогне. Исус вижда тази реалност. Исус узнава, разучава случая. Този човек е евреин. Възпитан в традициите и запознат с силата на всемогъщия. Защо ли не се моли този човек? Защо ли този човек не иска равините, специалистите, лекарите по това време да го лекуват? Или може би е пробвал и това? Той е грешник. И поради своята греховност, такова е разбирането, вероятно е стигнал до това състояние на парализа. Опитва се да прави някакви усилия. И вече е стигнал до там, че единственото усилие е да повдигне глава и да погледне към басейна. В това състояние вече е. Той иска да се приближи и вероятно е пробвал веднъж, втори, десети, десетки пъти. И резултатът е неуспешен. И въпреки, че разбира своята безпомощност, единственото нещо, което му остава, е отново да повдига глава и да поглежда. И аз питам, това вяра ли е? Или суеверие? Какъв е вашият отговор, брати и сестри? Това вяра ли е? Нека да го запазим за малко по-късно. Защото, ако прехвърлим реалността върху нас, грехът причинява парализа. Не само физически, и духовно. Прави ни недостатъчни, изоставащи, немощни, оставащи назад духовното си развитие. И ние започваме да търсим начини да се освободим от нашите слабости, недостатъци, грехове. И чуйте, живота на Исус казва, от време на време водата се раздвижваше и беше разпространено вярването, че това е резултат от свръхестествена сила. И който пръв стъпи в басейна след раздвижването на водата, ще бъде излекуван. Разпространено вярване. Бих казал разпространено суеверие. Надежда в капалнята. В Божия народ, в Йерусалим, там близо до овчата порта, е изградена една църква. Църква, която се нарича Витезда. Църква, в която има надежда. За какво? За лечение, за изцеление. Често разпространяваме вярването, че ако правим нещо както трябва, ако се раздвижва водата, може и да се получи нещо в нашата духовна опитност. Често разпространяваме вярването, че ако се полагат големи усилия и човек се напъва да скочи пръв във водата, ще се излекува. Често разпространяваме вярването, че можем да се спасим сами. Като гледаме на водата, която се раздвижва по някакъв свръхестествен начин. Апостол Павел пише на вярващите в Галатия за този проблем. Послание към галатяните, глава 4, стих 3. Павел пише: така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под първоначалните учения на този свят. Когато бяхме малолетни, малки, във вярата си, в опитността, вярвахме на много неща, които се случват в този свят. Вероятно така е било и при нас. Стих 8 и 9 по-надолу. Но тогава, когато познахте Бога, ние нали познаваме Бога? Кога сме го познали? Преди 10, 20, 30 години? Когато не познавахте Бога, вие робувахте на онези, които естествено не са богове. А сега, когато познахте Бога, или по-добре, когато бяхте познати от Бога, как се връщате назад към слабите и жалки първоначални учения, на които отново желаете да робувате? В Галатия, в една област, Мала Азия, там където има църкви, хората са вярващи, хората познават Бога, Бог ги познава, но леко по леко те се връщат назад към традиции, обичаи, разпространени вярвания, че като се раздвижи водата, нещо се случва в твоя живот и в моя живот. И малко по малко, в духовен аспект, аз, ти, той и тя ставаме духовни паралитици. Там, в църквата Витезда, стоим си и свикваме с обстановката. Блъскаме се и се опитваме да скочим първи в басейна. И Господ да направи нещо за нас, или не знам кой, дали е Господ, не знам, но нещо да се случи в нас. И като не се случи, пак редим се, чакаме, гледаме, нещо да се раздвижи и пак ще скачаме, и пак бързаме. Това вяра ли е? Исус отива там и не коментира какво е това, но той вижда нуждата на човек, вижда моята и твоята нужда. Изтечение на времето изграждаме теория и философия на това състояние. Нещо повече, изграждаме упражнения, практики, системи за духовни инвалиди и си живеем в капалнята, в църквата Витезда. Харесва ни. Или може би не ни харесва. Човек свиква. Свиква парализиран от своята слабост, от своите недостатъци, от своите грехове, от своето състояние. И какво да направим? Връщам се отново върху текста, който прочетох. Те напразно жадуват да го получат, ако не го поискат, духовното изцеление. Единствената надежда е да гледаме в раздвижената вода. Или по-нагоре. Единствената надежда е да погледнем нагоре. Къде нагоре? Къде нагоре, когато сме във Витезда и виждаме единствено само там, че всички гледат в нещо да се раздвижи. Йоан 5 глава, стих 6, втората част. Евангелието от Йоан, глава 5, стих 6, втората част. Исус, като видя, чета и първата част, като видя да лежи и узна, че от дълго време вече боледува, му каза: искаш ли да оздравееш? Струва ми се много глупав въпрос. На един болен, който стои от 38 години там, гледа във водата, чака да оздравее, вероятно е пробвал да скача някой път и не е бил пръв, а е бил втори, трети или пети, изведнъж някой му задава въпроса: искаш ли да оздравееш? Защо съм дошъл в църквата? За разнообразие. Не, за духовно изцеление, за духовно преживяване, за спасение. Нали? За това съм тук. И някой да ме попита, искаш ли да оздравееш? Какъв е моят отговор? Що за въпрос? Стих 7. Болният му отговори аргументирано. Господине, нямам човек да ме спусне в капалнята. Когато се раздвижи водата, докато дойда аз, друг слиза преди мене. Много добре изградена теория. Много добре изградена аргументация. Нямам човек да ме спусне. Какво няма този човек? Човек. Човек плюс спускане плюс раздвижена капалня е равно на какво? На изцеление. Как добре изглежда системата? Искам, но това, в което вярвам, нещо не се случва. И понеже не се случва, не знам какво да правя. Много често, брати и сестри, нашето виждане и искане е свързано с човешката представа за Божието действие. Господи, даже Господине, ами аз искам да се случи нещо в моя живот, ама знаеш ли, Господи, ние сме тук в капалнята. И нашата нужда е голяма. Но надеждата ни е в нея. Какво чакаме? Да се раздвижи водата. Как се раздвижва водата? Ами, някак си. И когато се раздвижи водата, започваме да се блъскаме кой пръв да влезе в капалнята. И като не се случи резултата, следващата крачка. Чакаме една година, две години, пет години, 10 години. Чакаме човек. Ако имахме един добър пастор и качествени старейшини, плюс спускането, тяхната качествена работа, добрите посещения, доброто обгрижване, добрите проповеди и една добра обстановка в църквата с принципи, с идеални отношения, ще има духовно изцеление. Вярваме ли в това? Вярваме ли в това, брати и сестри? В добрите пастори, в добрите старейшини, в доброто служене, в добрата реалност на църквата? Господи, нямам човек, който да ме спусне, когато водата се раздвижи. Исус пита, искаш ли да оздравееш? Аз обаче си говоря и си мечтая за добрата обстановка, за добрата възможност, за добрия човек, за доброто спускане. Исус продължава да ме пита, чакай, аз питам теб, искаш ли да оздравееш? Какво искам всъщност аз? Евангелието от Йоан, Исус се обръща към мен и в 16 глава, 24 стих ми казва, до сега, може би 38 години, до сега нищо не сте искали в мое име. Ама как, Господи? Аз знаеш колко пъти съм се молил за тези неща? Знаеш колко пъти съм се молил някой да ми помогне? Пастора да изнесе една хубава проповед. Знаеш колко пъти съм се молил водата, като се раздвижи, всички да скочим вътре, нещата да станат добре? Исус казва, до сега нищо не сте искали в мое име. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. Какво да искаме? Какво да искаме? Човек? Спускане? Раздвижване на водата? Какво да искаме? Да искаме духовна опитност. Лична духовна опитност на освещение. Ежедневна. Днес, утре, следващата седмица, следващия месец, следващите години. Това иска Христос да искаме, за да бъде радостта ни пълна. Иначе този човек иска някой там да му помогне, но той няма радост. Защо? Защото нищо не иска. Иска своето си, някакво си разбиране. Исус отправя едно предизвикателство. Една провокация за лична опитност към този най-тежък случай, може би там в капалната витезата. Забележете, брати и сестри, Христос не се занимава с нещата в капалнята. Не отива да обикаля предверията и да каже, абе, тия предверия тук не сте се наредили правилно. Ако правилно сте се наредили, няма да се блъскате, няма да имате проблеми. Исус не се занимава с социални асистенти. Исус не се занимава с най-добрите пастори, с пускането. Исус не се занимава въобще с капалната ви тезда. Защо? Защото Христос го интересува личността. Моята и твоята личност. Исус се интересува от този най-тежък случай, за да даде надежда и на другите, че техният поглед не трябва да бъде отправен надолу в капалнята. Надолу в състоянието на църквата. В надежда в църквата. Няма такава. Исус отправя предизвикателство към личността. Йоан 5 глава 8 и 9 стих. Исус му каза лично: стани, вдигни постелката си и ходи. И много, много лесно като че ли изглежда. И човекът веднага оздравя. Вдигна постелката си и започна да ходи. Стани, вземи и ходи. Предизвикателство. Ти можеш да го направиш. Как се случва това? Вярата на човека се хвана за тези думи, казва книгата Живота на Исус, статия 21. Без да се съмнява, насочи волята си да се подчини на Христовата заповед и всичките му мускули се отзоваха на това желание. Човекът можеше да се усъмни и би пропуснал възможността да бъде излекуван. Той повярва и действайки получи сила. Стани, вземи и ходи. Изглежда много простичко, много елементарно, много близко. Изглежда по-трудно, по-лесно като че ли от трудното. Постоянно да гледаш, постоянно да чакаш водата да се раздвижи, постоянно да очакваш някой да ти помогне да те спусне. Изглежда много простичко. Кое е по-лесното, скъпи вярващи? Да повярваме на Христос, като вдигнем очите си към Него и да гледаме надолу и да чакаме църквата да се реформира, този пастор да направи нещо за мен, другия старейшина да направи нещо за мен, нещо да се случи в реалността на църквата. Кое е по-трудното и кое е по-лесното? За мен по-лесното е да вдигна очите си нагоре и да гледам към Христос в личен аспект, в личен план. Нещо повече. Това е отговор на предизвикателството, на провокацията за лична опитност с Христос. Христос се отправя към всеки един от нас. Готови ли сме да кажем: да, Господи, имам нужда от това? Да стана. Означава с вяра да изляза от рамката на задържащата и превързваща ме реалност. Ние много трудно ставаме от мястото, което ни харесва. Много трудно скъсваме с реалността, която ни харесва. Това се случва с вяра. Представете си, 38 години този човек се стои там, може би на едно и също място. И изведнъж Исус му казва: ставай, готов ли съм? Ако повярваме, възможно. Нещо повече, вземи постелката си. Ама аз не мога да стана, пък да взема постелката си. Определено това е трудно, но с вяра това е реалистично. И сега тръгвай да ходиш. Представете си, този човек не само става, не само взема постелката си, ми казва, започна да ходи. Вероятно там из капалната, из предверията. И всички го гледат и казват: какво се случи? Да станеш, да вземеш и да ходиш се основава само на вяра. Не случайно, пишейки за героите на вярата, авторът на посланието към евреите, в 11 глава, стих 6, казва нещо много важно. Послание към евреите, глава 11, стих 6. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят. Даже Бог прави нещо повече. идва при нас и ние просто трябва да кажем, Господи, искаме Те с вяра. За да угодим, означава да удовлетворим, да се съгласим с Божия призив. Стани, вземи и ходи. Само когато осъзнаем, само когато поискаме, само когато приемем Неговото предизвикателство днес, утре, следващата седмица, това е възможно да се случва с нас. Аз не искам да оставам в капалната витезда с години. Аз искам да имам и днес, и утре, и следващата седмица, и следващия месец продължаваща опитност на ставане, на вървене, на ходене с моя Господ. И чуйте какъв е неговият апел от Боговдъхновението. Статия 21 на книгата Живота на Исус. Спасителят се навежда над изкупените с кръвта си, казвайки с неизразима нежност и състрадание. Искаш ли да оздравееш? Казва го на мен. Той те кани да оздравееш и да получиш неговия мир. Повярвай на словото му и то ще се изпълни. Постави волята си на страната на Христос, пожелай да му служиш и като действаш според неговото слово, ще получаваш сила. Каквито и да са лошите чувства, помисли, предубеждения, злият навик, голямата страст, чрез които дълго, които чрез дълго отдаване са обвързали ума, душата и тялото, Христос може и копнее да те освободи от тях. Той ще даде живот на всяка душа, която е мъртва чрез престъпления и грехове. Ще освободи всеки пленник на слабостта и нещастието, окован с веригите на греха сега. Искам ли? Готов ли съм да приема това предизвикателство? Не е вярно, скъпи брати и сестри, че след 38 години чакане, слушане, гледане в капалната витезда ще станем по-добри. Ще се случи нещо. Ще се случи някаква реформация. Ще се раздвижи водата отгоре. Не! Реформацията, промяната, опитността се случва в мен, в теб, в нас. Тя не се случва с суеверия, с някакви разпространени вярвания. Тя не се случва с някакви псевдоочаквания. Тя се случва всеки ден с всеки човек, който иска. Вярва, поставя волята си, пожелава да служи и приема апелът. Искаш ли да оздравееш? Надежда с поглед по-нагоре. Ако гледаме надолу в тази реалност, в тази капалня и вярваме в някакво раздвижване на водата, в някаква промяна, в нещо, което ще се случи и ще ни раздвижи и ще ни направи по-добри, може би няма да се случи и 38 години още. Грехът не отделя. Той ни парализира. Той ни превръща в псевдодуховни християни. Ние търсим възможности, търсим начини, практики за освобождение. Гледаме на водата в капалнята с надежда. Търсим човек, пастор, говорител, какво ли не. Искаме спускане, някакво действие, в очакване на нещо да се случи. Христос обаче ни предлага нещо друго. Христос ни предлага провокация на личната ни духовна опитност всеки ден. Той ни казва: пробвай да вдигнеш своя поглед по-нагоре. Вероятно грехът ме е сломил до определено място. Там легнал, свит в своята невъзможност. Поглеждаш единствено лекичко нагоре. Христос казва: искаш ли да оздравееш? Я погледни по-нагоре, още по-нагоре. Искаш ли? Гледай към мен. Гледай, забрави за капалната витезда. Забрави за вярванията разпространени. Забрави за суеверията. Дори вътре в капалната витезда. Това е възможно и за най-безнадежния случай. Това е възможно за мен и за теб. Ще го приемем ли тази вечер? Ще погледнем ли малко по-нагоре в нашата молитвена опитност тази вечер, когато ще се молим? Посланието към евреите, глава 6, Стих 11 и 12 е текста, с който искам да завърша тази вечер. Послание към Евреи, глава 6, стих 11 и 12. И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата до край. Да не бъдете лениви, а да подражавате като онези, които чрез вяра и устояване наследяват обещаните благословения. Да бъдем като вярата, с вяра като този човек, който е най-безнадежният, може би, в капалната ви теста. Да погледнем с пълна увереност и надежда до край. Да продължим напред. Защото Господ иска да ни направи християни вдигнати погледи нагоре към Него. Погледи, които отправят своя призив един към друг. Да бъдем заедно в това гледане нагоре. Да бъдем заедно в опитността си, брати и сестри. Да забравим идеята за капалната ви тезда. Защото там може би се случва нещо, но то не е достатъчно. То не е сигурно. То не е благословено. И когато се молим тази вечер, нека да се молим за нашето духовно лечение. Всеки от нас има нужда ежедневно да бъде лекуван от греха. Ежедневно да бъде освобождаван от своите недостатъци и слабости. Аз имам нужда от това. И ви каня, молете се за мен. И аз имам нужда да се моля за моите брати и сестри, за моите приятели, за моето семейство, за моите деца, за моите родители. Нека да го правим всеки ден. И Господ ни дава уверение, че е готов, способен, възможен да осъществява това обновление, това лечение, тази опитност. Каня ви на молитвено преживяване. Каня ви да се изправим и тези от вас, които желаят двама по двама или по трима, нека в молитвено общение да заявят своето желание за изцеление пред Господа. Заповядайте на молитвено общение и бъдете благословени в тези минути на молитва.